Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azadlıq Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz molyevdəyik, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-14 Her haftanın öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram və bundan sonra müzakirə edəcəyimiz mövzu Polşa prezidentinin uğradığı qəzadır və bu prezident təyyarəsi qəzasının müəmmaları və TU-154 qəzasının spesifik xüsusiyyətləri barədə biz bir qədər sonra Azal Dövlət Konserninin keçmiş rəhbəri Ədalət Əliyevin rəyini eşidəcəyik. Studiyamızda politoloq və Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu əyləşib və hal-hazırda prodüserimiz Azərbaycanın Polşadakı fövqələdə və səlahiyyətli səfiri Vilayət Quliyevlə əlaqə saxlayıb və biz ondan Azərbaycan diplomatlarının indi Polşada nələri müşahidə etdiyi, nələri hiss etdiyi barədə soruşacağıq. Hər vaxtınız xeyir, Vilayət bəy.
Salam.
Vilayət bəy, bu yəqin ki, Polşada xüsusilə ağır qarşılanmış bir xəbərdir. Azərbaycanda da Polşa səfirliyinin qarşısına insanlar gedirlər və orada öz təəssüflərini bildirirlər və başsağlığı verirlər. Ümumilikdə, yəni xəbəri siz necə qarşıladınız, nə baş verib sizin fikrinizcə və bu nəyə gətirib çıxarır?
Yəni deyirəm ki, bu çox böyük bir faciədir. Həm də bu faciə yalnız polyak xalqının faciəsi deyil. Avropa ailəsinin, Avropa Birliyinin faciəsidir. Və bu xəbərin Azərbaycanda da kədərlə qarşılanması tamamilə təbiidir. Çünki prezident Lech Kaçinski, onun xanımı Maria Kaczynska hem prezidentin etrafında olan indiki Polşa siyasi elitası Azerbaycan'a özünün dost münasebetiyle seçilirdi. Onlar özgür ve imkanları dahilinde hemşe Azerbaycan'ın hak işini müdafiye etmeye çalışırlar. Bu bakımdan elbette bu haber benim için de çok acı bir haberdi. Çünkü helak olanların içerisinde 5 ilden beri birge çalıştığım, defelerle görüştüğüm, ünsiyet sakladığım, ülkemize, halkımıza hoş münasebetine, objektif bakışına güvendiğim insanlar vardı. Ona göre bir daha qeyd edirəm ki, bu bizim halkımız için de şəxsən son 6 ildə Polşada yaşayan, işleyen bir diplomat kimi mənim üçün de xəbərdir.
Vilayət bəyim, siz başlanğıcınızı bildirmişsiniz mi? Azərbaycan hökumətinin başlanğıcı çatdırılıb mı? Ümumilikdə yəni necədir indi orada APAVA və hal-hazırda diplomatik hərəkətləri, diplomatik ünsiyyəti kiminlə davam etdirirsiniz? Yəni burada o strukturlar xeyli sayda siyasi elita nümayəndəsi həyatını itirib və bu bir dövlətdə idarə olunmada bir boşluq yaradıb mı? Siz bunu hiss edirsiniz mi?
Əlbəttə, yenə qeyd edirəm ki, itki son dərəcə böyükdür. Polşan siyasi elitasının böyük bir hissəsi faciəli şəkildə həlak olub. Amma Polşa qanunlarla, konstitusiya ilə idarə olunan dövlətli prezidentin faciəli şəkildə həlak olmasından bir neçə saat sonra Polşa konstitusiyasına uyğun şəkildə Seymin Marşalı Branislav Komorovski artıq Polşa prezidentinin səlahiyyətlərini icra edir. Ölkənin bütün strukturları, bütün institutları öz əvvəlki iş qidəsində iş ahəngini davam elətdirir. Əlbəttə, sarsıntı böyükdür. İnsanlar bu xəbərdən son dərəcə sarsılıblar. Artıq 3 gündür ki, prezident sarayının yerləşdiyi mərkəzi küçələrə 10 minlərlə alyaq axışıb gəlir. Onlar hər yerdə şəhərin bütün mərkəzində şamlar yandırırlar, çiçək dəstələr düzürlər, kilsələr ki, fasiləsiz dolub boşalır və Polşa tarixindəki bu acı hadisədən ibrət dərsləri götürmək, siyasəti bundan sonra yalnız merkantil maraqlar əsasında deyil, daha bəşəri, daha humanist, daha mənəvi başlanğıc əsasında qurmaq çağırışları işlidir. Yəni, Polşa sahasının içərisində de kədərlidir, amma eyni zamanda da demək olar ki, hər şey öz ahəngində davam edir.
Və eyni zamanda Azərbaycanda bu xəbəri kədərlə qarşılamaqla yanaşı, həm də Azərbaycanda bu xəbəri eşidərkən müxtəlif versiyalarda irəli sürməyə başlayırlar. Niyə məhz Rusiyada baş verir, niyə eyni zamanda bu bir xalqın eyni coğrafi ərazidə ikinci faciə ilə üzləşməsi ilə bağlı belə müxtəlif rəylər söylənir və mən bilmirəm, indi diplomat olaraq siz bu suala cavab verə bilərsinizmi ya yox, hər halda cavab verməməkdə azadsınız. Amma bu bir anti-Rus meyllərinin yaranmasına da səbəb olurmu və diplomat olaraq bu sizin işinizə necə təsir göstərir?
Mən bu faciə baş verəndən sonra arzu o şəkildə Polşa televiziyasının, Polşa mətbuatın izləyirəm və bu məsələdə polyak xalqı müdriklik nümayiş etdirir deyərdim. Heç bir eksesler müşahidə olunmur. Bu hadisəni sadəcə olaraq hələlik bir faciə kimi qarşılayırlar. Əlbəttə, komissiya işləyir, birgə Polşa-Rus komissiyası bu məsələni araşdırır. Faciənin miqyası kifayət qədər böyükdür. Ona görə ən xırda detallar, ən xırda təfərrüatlar aydınlaşdırılmalıdır. Son sözü təbii ki, mütəxəssislər deyəcəklər. Və indidən hər hansı ehtimallar irəli sürmək, hər hansı qümanlara, şübhələrə düşmək yata bilirəm tezdir.
Və indi nə baş verəcək? Yəni, yeni prezident seçkisinin keçirilməsi ilə bağlı hər hansı bir gözləntilər varmı?
Bu artıq Polşa prezidentin səlahiyyətlərini icra edən Seym sədri Branislav Komorovski yaxın 2 ay ərzində yeni seçkilərin keçiriləcəyini vaxtını elanlayacaq. Bu seçkilər dediyim kimi yaxın 2 ay ərzində keçiriləcək. Növbəti prezident seçkiləri o işdə bu ilin oktyabrında nəzərə tutulmuşdu. Amma prezidentin faciəli şəkildə əlaq olmasının nəticəsində seçkilərin vaxtı irəli çəkiləcək və yaxın 2 həftə ərzində yeni seçkilərin tarixi elan olunacaq. Bilirsiniz ki, bu təyyarə qəzasında Hüquq və Ədalət Partiyasından yenidən prezident seçkilərinə qatılmaq niyyətində olan prezident Lech Kaczynski və Polşa Sosialist Partiyasından prezidentliyə namizəd Jerzy Szymański həlak olublar. Ona görə seçki prosedurun özünü də yəqin müəyyən dəyişikliyi olacaq. Müddətlər daha məhdudlaşdırılacaq. Mən düşünürəm ki, 2 aydan sonra artıq Polşanın yeni prezidenti öz vəzifə səlahiyyətlərinin icrasına başlayacaq.
Və eyni zamanda Azərbaycanda belə təəccüb doğuran və deyək ki, xüsusi söhbətlərə səbəb olan məsələ də Polşa prezidentinin uzun illər öz təyyarəsini dəyişməməsi və büdcədə pul yoxdur deyib də öz təhlükəsizliyini deyək ki, şübhə altına almasıdır. Bununla bağlı, yəni Polşada necədir təəssürat? Yəni, kaş ki, o daha deyək ki, daha bədxərc olaydı deyənlər varmı?
Bu məsələ Polşa ictimaiyyətində diqqət mərkəzindədir. Dönə-dönə bu məsələnin üzərinə qayıdılır. Amma şübhəsiz bu məsələ haqqında aviasiya mütəxəssisləri daha əhatəli rəy çəkə bilərlər. Amma Polşa mətbuatının xüsusilə bu qəzadan sonra yazdıqlarına görə əvvəla bu təyyarə 3 ay bunun əvvəl əsaslı şəkildə təmirdən çıxmışdı. Onun təmirinə 70 milyon Polşa zlotusu, yəni təxminən 2 milyon euroya yaxın vəsait xərclənmişdi. Təyyarədə yəni, polyak mütəxəssislərin dediyinə görə heç bir nasazlıq yox idi. Amma eyni zamanda bu təyyarə ilə bağlı əvvəllər də bir dəfə prezident Kaczynski'nin Monqolistan səfəri zamanı problem yaranmışdı. Mən sizə deyim ki, mən özüm də bu təyyarədə bir neçə dəfə uçmuşam. Yəni, 2 dəfə prezident Kaczynski'nin Bakı səfərində müşahidə etmişəm. Amma dediyim kimi, son zamanlar təyyarə əsaslı şəkildə təmirdən çıxmışdı. Və bu il nəzərdə tutulurdu ki, Polşa prezidentinə və Polşa başnazirinə 2 yeni təyyarə alınsın və bu məsələ uzun müddət idi gündəlikdə idi. İndi əlbəttə Polşa cəmiyyətində də o səslər eşidilir ki, nə üçün prezidentə daha deməli, yüksək texniki təhlükəsizliyi ilə seçilən təyyarə alınmıyım. Amma fakt bu ki, hələlik Polşa prezidenti bu təyyarədən, yəni TU-34 təyyarəsindən istifadə edirdi və bu təyyarə son 20 il ərzində istifadədə olmuşdu.
Təşəkkür edirəm Vilayət bəy efirə qatıldığınız üçün və bu sizə də öz başsağlığımı bildirirəm dostlarınızın ölümü ilə bağlı. Və studiyamızda Ərəstun Oruçlu Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri. Hər vaxtınız xeyir Ərəstun bəy.
Axşamınız xeyir.
Və Ərəstun bəy, yəni səfirə ünvanladığımız sualları sizə də ünvanlayırıq. Yəni sizcə bu yəni sizin üçün bu hadisədə müəmma nədən ibarətdir?
Bilirsiniz Xəyçi xan, mən istəyərdim bu təyyarə məsələsindən başlayım. Polşa əhalisinə görə Avropa Birliyinin 3-cü dövlətidir. Və Polşa Avropa Birliyində yeni daxil olmuş dövlətlər içərisində, yəni Şərqi Avropa ölkələrini ilk növbədə nəzərdə tuturan və Balkan ölkələri sırasından ən iqtisadi cəhətdən uğurla inkişaf edən ölkəsidir Avropa Birliyinin yeni üzvlər sırasından. Amma görürsünüzmü, bunun əvəzində belə bir dövlətin başçısı TU-154 təyyarəsindən istifadə edir, özü də 20 il demək istismarda olmuş təyyarədən. Halbuki bu təyyarə yeri gəlmişkən bilirsiniz ki, hətta Rusiyada bu təyyarə haqqında bir zarafat da var, belə qara yumordu. Ruslar bu təyyarəyə Letayşaya Bratskaya Magila deyirlər. yəni uçan qardaşlıq məzarı. Ona görə ki, statistik baxımdan indi bu barədə mütəxəssislər yəqin danışacaqlar, ən çox qəzaya uğrayan təyyarələrdən biridir. Yəni, demək olar ki, hər il bir təyyarə, 254 təyyarəsi qəzaya uğrayır, amma Polşa prezidenti bütün bu şeyləri və yaxud onun təhlükəsizlik xidməti və yaxud onun administrasiyası bu şeyləri bilməmiş deyildi. Amma onlar demək prezident üçün yeni müasir təyyarə almamağa üstünlük verirlər. Çünki ictimai rəy məsələsi var və ictimai rəydə demək prezidentin nüfuzu məsələsi var. Baxmayaraq ki, məsəl üçün Azərbaycan prezidenti çox müasir təyyarədən istifadə edir. Aerobus A319 və o təyyarə çox baha qiymətə alınması ilə yanaşı, o hətta ABŞ-a aparılaraq orada müasir demək naviqasiya sistemi və s. ilə təhsil edilmişdir. Yəni sözüm bundadır, sadəcə olaraq fakt demək istəyirəm ki, bu demokratik ölkələrdə nəzərə alınan bir amildir. Baxmayaraq ki, təyyarə iş növbədə təhlükəsizlik məsələsidir. Yəni onun tipi. İkinci bir məsələ ümumiyyətlə bu qəzanın özünün çox müəmmalı şəkildə baş verməsi. Bilirsiniz, müasir demək təyyarələrdə onların enmə, qalxma məsələsi üçün duman problem deyil. Çünki əslində təyyarələr bugün, deyək ki, o vizual demək, müşahidədən uçuş heyəti istifadə etmir. Bütün demək, enmə, qalxma prosesləri dispetçer vasitəsilə idarə olunur. Yəni, verilən siqnallar əsasında təyyarə ya enməyə, ya qalxmağa kurs götürür. Dəfələrlə bizim hər birimiz dumanlı havada uçmuşuq, enmişik də, qalxmışıq da. Digər bir məsələ, müəmmalı məsələ budur ki, demək, mətbuatda belə bir məlumat yetdi ki, güya Rusiya dispetçerləri demək, uçuş heyətinə 3 dəfə enməyə icazə verməyiblər. Və 4-cü dəfədə nəhayət, əgər belə demək olarsa, öz başına demək, eniş həyata keçirilibdir. Bu da xeyli müəmmalıdır. Ona görə ki, prezident təyyarəsi demirəm, ən adi uçuş reys təyyarələrində heç bir zaman uçuş heyəti öz başına qərar qəbul eləmir.
Yəni, indi bir qədər sonra biz Azal Dövlət Konsertinin keçmiş rəhbəri Ədalət Əliyevi bağlayacaq xəttə və o telefonla dinləyicilərin artıq bizim saytımıza xeyli sual göndəriblər dinləyicilər, onların suallarına cavab verəcək sırf bunun texniki tərəfləri ilə bağlı. Amma siyasi baxımdan, yəni deyək ki, əgər hipotetik olaraq bu hadisənin əvvəlcədən qurulmuş olmasını fərz etsək, bu kimə sərf edərdi?
Bilirsiniz, Kaçinskinin ümumiyyətlə şəxsiyyəti çox ziddiyyətli şəxsiyyətidir. Kaçinski çox müxtəlif şaxəli siyasət aparırdı və hətta müəyyən bir zamanda bilirsiniz ki, onun əkiz qardaşı Polşanın baş naziri idi. Yəni, iki qardaş, biri prezident idi, biri baş nazir idi və Polşanın xarici siyasətində də çox rəngarəngliklər var idi. Belə ki, Polşa Avropa Birliyi ölkəsi olmaqla daha çox ABŞ-a yaxın dövlət sayılırdı. Polşa Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropada təhlükəsizlik məsələlərində bəlkə də ən yaxın müttəfiqidir. Polşa, yadınızda isə əgər demək, bu raket əleyhinə sistemlərlə bağlı
bəli.
Hələ Bush administrasiyası dövründə Polşa ilə ABŞ arasında və ABŞ-la Çex Respublikası arasında imzalanmış sazişlər və bir məlumat bütün təhlillərdə çox təəssüf ki, diqqətdən yayınır. Bilirsinizsə, cənab Kaçinskinin cəmi bir gün ölümündən əvvəl NATO-nun baş katibi Anders Fogh Rasmussen ilə görüşü olubdu. Və həmin görüşdə deməli Polşada Patriot raket sistemlərinin yerləşdirilməsi haqqında razılıq əldə olunubdu. Və bunun səhərisi günü onun Rusiyaya uçaraq, təbii ki, yəni uçması, uçuşu planlaşdırılmış uçuş idi, belə qəzaya uğraması istənilən halda müammalar doğurur və suallar doğurur. Və nəzərə alsaq ki, Rusiya ilə Polşa arasında bir çox məsələlərə dair dərin ziddiyyətlər var. Yəni, məsələn, şimal axını ilə bağlı Rusiyanın, demək, Polşanın kənarından keçməklə Avropaya qaz nəql etmək planı və bu plan da indi işə düşdü. Elə bu günlərdə onun qurulması başlandı o xəttin. Bu məsələdə Polşa ilə Rusiya arasında ciddi ziddiyyət var idi. Polşa həmin o dediyim raket əleyhinə sistemlər məsələsində və mən güman eləmirəm ki, Rusiyada gətirib Rusiyanın sərhədlərinin yaxınlığında Patriot sistemlərinin quraşdırılmasında Rusiya üçün böyük bir başgicəlləndirici bir uğur var idi. Rusiya buna sevinirdi, qətiyyən belə deyil. Yəni, bütün bu məsələləri nəzərə alsaq, Polşa prezidentinin və onun bütün ətrafındakı komanda üzvlərinin və ümumiyyətlə Polşa siyasi elitasının böyük bir hissəsinin bu qəzada məhv olmasında əlbəttə ki, müamma axtarmamaq mümkün deyil. Yəni, mən şəxsən bunu sıradan bir qəza kimi qiymətləndirmirəm.
Və eyni zamanda dinləyicilərdən də belə Lufthansa imzalı bir nəfər yazır ki, mən təklif edərdim ki, məsələnin araşdırılması neytral ölkəyə həvalə olunsun. Məlumdur ki, Rusiya ilə Polşa arasında münasibətlər ən azından isti olmayıb. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında nəyə görə Birləşmiş Ştatlar susur? Belə bir sual var, amma inanmıram ki, Birləşmiş Ştatların sustuğunu indi, yəni, hər halda mövqələr belə halda diplomatik mövqələrdə olmasa, amma hər halda mediada xeyli versiyalar səslənir və
əlbəttə Birləşmiş Ştatlar mediasında artıq müəyyən fikirlər səslənir. Diqqət yetiribsizsə, müxtəlif versiyalar səslənir və eyni zamanda mən güman eləm, yəni Birləşmiş Ştatlar bugün nə etməlidir? Gəlib Rusiyaya desant çıxartmalıdır mı? Yəni, mən güman edirəm ki, Birləşmiş Ştatların bu məsələni araşdırmaq üçün hətta o araşdırma birgə komissiyası, komissiyanın üzvü olmadan belə kifayət qədər imkanları var. Yəni, söhbət Birləşmiş Ştatların Avropada ən yaxın müttəfiqlərindən birindən gedir. Ən yaxın müttəfiqlərindən biri olan xüsusilə də Avropada təhlükəsizlik və qlobal təhlükəsizlik məsələlərində ABŞ-ın ən yaxın tərəfdaşlarından biri olan Polşanın siyasi elitasının böyük bir hissəsinin məhv olmasından və yaxud da ki, məhv edilməsindən gedir.
Və mətbuatı, Avropa mətbuatı da yaydı bu barədə xəbəri ki, Gürcüstanı dəstəkləmək üçün Tbilisiyə gəlmişdi Lev Kaçinski 2008-ci ildə və hətta belə məlumat yaydılar ki, hətta Bakıda onun bir görüşü olub Prezident Əliyevlə bu barədə heç vaxt məlumat verilməmişdi bundan öncə. 2008-ci ildə Polşanın Gürcüstan prezidentinə dəstək verməsi nə dərəcədə sizcə rol oynaya bilərdi?
Ümumiyyətlə, Polşa çox fərqli bir siyasət aparan Avropa ölkəsidir. Ən azı indiyəcən bu belə idi. Məsələn, Polşa Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlük məsələsində çox bir mənalı mövqe tutmuşdu, Türkiyəni dəstəkləyirdi. Baxmayaraq ki, bir çox Avropa ölkələrinin, deyək ki, Türkiyəni Avropa Birliyinə buraxmamaq istəyi, məsələn, Azərbaycanda xristiyan həmrəyliyinin təcəssümü kimi ifadə olunur. Amma buna baxanda, deyək ki, Polşa Avropanın bəlkə də ən ortodoksal xristiyan ölkəsidir. Ən konservativ, mühafizəkar xristiyan ölkəsidir, katolik ölkəsidir. Amma Polşa Türkiyəni bir mənalı şəkildə dəstəkləyirdi. Avropa Birliyinə üzvlük məsələsində Polşa Gürcüstandakı prosesləri ciddi şəkildə dəstəkləyirdi və açıq dəstək ifadə edirdi. Polşa Ukraynadakı prosesləri, demokratikləşmə proseslərini dəstəklədi və bunun real nəticələrinə də nail olundu. Polşa Belarusdakı asaylı da olsa demokratik düşərgə təmsilçilərini dəstəkləməkdə davam edirdi. Yəni Polşa haqqında belə düşünmək lazımdır. Biz Sovet dönəmin bir çox hallarda bugün Polşa haqqında düşüncələr Azərbaycan cəmiyyətində Sovet dönəmindən gəlir. Birincisi Polşa bütün sosializmi dağıtmış bir ölkə idi. Yəni hər şey Polşadan başladı. Və ikinci Polşa dediyim kimi böyük dövlətdir. Tarixi baxımdan, dini, mədəni əlaqələr baxımından Avropanın bir çox ölkələrindən, Şərqi Avropanın və postsovet ölkələrindən sıx əlaqəli ölkədir. Məsələn, Polşa Almanya ilə çox sıx əlaqəli bir dövlətdir. Polşa Litva ilə çox sıx əlaqəli dövlətdir və nəhayət Polşa Ukrayna və Belarusla sıx əlaqəli dövlətdir. Və son dövrlər biz siyasətdə bir sərt ritorika görürük. Yəni, məsələn, Qırğızistan prosesləri.
Bəli.
Və o Qırğızistanda qanlı inqilab. Və bunun arxasınca Polşa siyasi elitasının önəmli bir hissəsinin məhv olması.
Yəni sizcə bu qəza da ümumiyyətlə dünyada bu kəskinləşən siyasi ritorikanın təzahürlərindən biridir.
Ola bilər.
Ola bilər.
Yəni mənim sübutum yoxdur, amma bəli. Ehtimal eləmək olar da, hər halda yenə deyirəm ki, bir faktı biz istənilən halda əsas götürməliyik. Polşa prezidenti, artıq mərhum Polşa prezidenti Rusiya uçmazdan bir gün əvvəl NATO baş katibi ilə görüşür və Polşada Patriot raket sistemlərinin yerləşdirilməsi haqqında anlaşma əldə olunur.
Bu arada Fuad yazır ki, məni qınamayın, amma Rusiyada baş verdiyinə görə məndə şübhə yaranıb. Məncə Rusiya siyasi tarixində belə ölüm hadisələri çox olub. Nə bilmək olar bu qəza nədən və necə baş verib? İndi biz ekspertlə söhbət edəcəyik. Azal Dövlət Konserninin keçmiş rəhbəri Ədalət Əliyev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Ədalət bəy. Ədalət bəy?
Bəli.
Ədalət bəy, Polşa prezidentinin uğradığı qəza barədə yəqin ki, sizin də məlumatınız var və bəziləri günahı TU təyyarələrinin üzərinə yıxır, bəziləri siyasi səbəblər axtarır, bəziləri ümumiyyətlə hesab edir ki, orada insan faktoru rol oynayıb və ən çox səslənən rəsmi şəxslər tərəfindən Rusiyada ən çox səslənən versiyada bəhs budur, insan faktoru versiyası. Sizin ilk təəssüratınız nədir?
Siz çox pis eşidirsiniz. Bəs danışın.
Bu Polşa prezidentinin uğradığı qəza ilə bağlı sizin təəssüratınız nədir? Nə düşünürsünüz? Niyə baş verdi bu qəza?
Mənim zənnimcə, mənim fikrimcə o Polşa xalqına bu faciə çox böyük təsir edir və özüm də çox yəni heyfsilənirəm bu hadisənin baş verməyinə görə. Amma mənim fikrim odur ki, bu TU-154 tipli təyyarələrdə bütün prezidentlərin uçuşlarının yerinə yetirilməsi qətiyyən yol verilməz. Mən bunu onunla izah edirəm ki, birinci TU-154 tipli təyyarə mənəvi cəhətdən, həm də ki, konstruktiv cəhətdən, istismar müddəti cəhətdən, istehsal müddəti cəhətdən artıq o sıradan çıxıbdır. Və bundan əlavə, bu təyyarədə özüm bir uzun illər uçduğum üçün bilirəm ki, burada çox ciddi bir belə problem var ki, yəni TU-154 tipli təyyarələrin 7 modifikasiyası istehsal olunur. Və bunun hər birinin istehsalı zamanı bir modifikasiya digər modifikasiyasının həm idarə edilməsində, həm sistemlərin istismar edilməsində çox böyük fərqlilik var. Bu da ki, bir qayda olaraq uçuş heyəti üçün mürəkkəblik yaradırdı. Hər zaman, hər an. Yəni, hər dəfə təyyarə heyəti kabinaya daxil olduqsa, ayırd etməliydi bu hansı modifikasiyalı təyyarədir və bunda bu sistemləri, xüsusən yanacaq sistemləri idarə etmə sistemini necə istismar etmək lazımdır. Bu vaxtda mütləq özü bir yaddaş kimi təkrar edəməliydi bunu. Bununla yanaşı, Smolensk'da baş veren hadisə, bu Polşan prezidentinin qəzaya uğraması, yəni problemi ilə əlaqələr. Məndə olan versiyaya görə bu hava şəraitinə görə baş vermiş hadisədir və burada ilk növbədə oranın dispeçeri, idarə edən dispeçeri və hava gəmisinin heyətinin birbaşa günahları var. Çünki aviasiyada belə bir anlayış var ki, hər bir təyyarə heyəti hansısa havanın durumuna nasıl olarak bir mehdudiyet koyulur onun teyrenin inip kalkmasına. Bu en kısa böyle formada izah etsem, yani hususi hazırlıklı teyareçiler TU-154 gibi teyarede minimum 60 metre yerden buluda kadar hündürlük ve 800 metre mesafe görsenmelidir ki TU-154 teyaresi ensin. Eniş için böyle yani son bir vaziyet alınanda, meteo vaziyet alınanda eniş kalkışı mümkün, eniş memek kalkışı mümkündür. Ben bildiğim, mende olan malumata göre hemen teyare heyetine, TU-154 teyare heyeti 4 defa böyle ne diyeyim, can atıp ki ensin o Smolensk'a ve bu da hamısı neticesiz alınıp ve 4. defa yenilikte o artık tayin olunmuş parametrelerini saklamadığı için, yani onları pozduğu için, yani sefe yol verdiği için kazaya uğruyor. Bu benim öz birinci fikrim. İkinci fikrim diye odur ki TU-154 teyaresinde mesela Ümumiyyətlə prezidentin uçuşlarının niye qadağan olunmasını yani irəli sürürəm. Çünkü bugün artık TU-154 teyaresi demək olar ki Avropa ölkələrində bırakılmır, sərtliyinə göre ve diğer parametrelerine göre onu heç istismar etmək istəmir. Ve en vacibi odur ki TU-154 teyaresinin o sistemlerinin avadanlığının kanuna göre, mövcud kanuna göre vaxtı vaxtında değişmesi lazımdır. Vaxtı vaxtında değiştirilip yenisi koyulmalıdır. Ve Rus istehsalat birlikleri, aviyasiya sahasında istehsalat birlikleri nəinki TU ve diğer təyyarələr için köhnə avadanlığı esassız, kanunsuz şekilde bərpa edirlər ve kanunsuz şekilde yeni bir avadanlık kimi istismarçıya, TU-154 tipi təyyarədən istismarçına sığırlar ki alın bunu təyyarədə quraşdırın.
Aha.
Əlbəttə ki bu artık sıradan, istismar müddət sıradan çıkmış avadanlığı quraşdırma o özü bir qəza nəticəsi yarada bilər.
Ədalət bəy, belə bir məlumat var ki həmin bu təyyarə, prezidentin təyyarəsi bundan əvvəl 2 milyon dollar verilərək elə Rusiyada təmir olunmuşdu. Yəni sizin fikrinizcə bu təmirdə həmin o qeyri-qanuni təmirlərdən biriydi?
Yox, o qeyri-qanun təmir deyil. O təmirin keyfiyyətindən söhbət gedir. Həmin o təmir aparan insanlar da həmin o köhnə avadanlıqları bərpa olunmuş adı ilə o təyərində quraşdırırlar və o təmirin yəni keyfiyyəti çox aşağı səviyyədə olur. Yəni o uçuş tələblərinin, təhlükəsizlik tələblərinin bir başa pozulmasına gətirib çıxardı. Rusiyada artık o hamıya bəllidir ki, TU-154 tipi təyyarələrin istismarçılarına hamıya bəllidir ki, Rusiyada çox keyfiyyətsiz təmir edirlər bu təyyarələri.
Aha. Və eyni zamanda belə bir sual da var ki, qara qutu yəqin ki açılıb. Mən ümumiyyətlə bilmirəm, bu qutu qaradır doğrudan, yəni ona görə onu qaradır.
Yox, o qutu qaradır, o belə deyək, daha çox yəni belə deyək, apilsin rəngindədir.
Narıncı
rəngdədir. Bəli, o çox gözə çarpan bir şeydir. Amma ona qara qutu deyirlər, çünki o heyətdən asılı olmayaraq, heç kəsin asılı olmayaraq, o özü lazım olan təxminən TU-154-də 117 parametri avtomatik şəkildə yazır. Hansı rejimdə uçur, hansı manevr eləyir, təyyarə heyəti ilə yer arasında olan o rabitə əlaqəsi, yəni səsin hamısı yazılır. Təyyarənin daxilində, kabinasında hansı söhbətlər gedir, hansı danışlar aparılır, hamısını yazır. Yəni həm iç rabitə əlaqəni, həm də xaricdə əlaqəni, o hamısını yazır. Və qara qutu ona görə tapılmalıdır və qara qutu da o qara qutu ne deyim, o aviasiya dilində desək magnet yazıcıdır. Magnet lentlər var. O magnet lentlər bu parametrlərin hamısı yazır. Və hər bir istismarçıda, yəni Bakı Hava Limanının özündə də həmin o magnet lentin deşifrəsi mümkündür. Yəni o magnet qutular tapılsa, özə o təyyarə mən bilən yanmayıb, sadəcə dağılıb.
Bəli.
Ona görə qara qutu tapılmalıdır, o magnet yazıcılar tapılmalıdır və onun əsasında da çox ciddi analiz aparılıb bu qəzanın səbəbləri açıqlanacaq, dəqiq açıqlanacaq.
Məhrəm adlı dinləyicimiz soruşur ki, təyyarə, mən belə bir versiya eşitmişəm ki, təyyarə havada partlayıb. Axı belə alçaqdan uçan təyyarə yerə düşməklə niyə parça-parça olub? Bu barədə siz nə deyə bilərsiniz?
O təyyarənin dağılması, yəni çox yüksək səviyyədə hündürlükdə dağılması, yəni tutaq ki, bir 10 kilometr hündürlükdə dağılması bir qayda olaraq təyyarənin hissələrinin 100 kilometr ərazi radiusunda belə səpələnməyinə şərait yaradır. Aşağı, yəni bu hadisə yerə yenərkən, yerə təxminən bir 20-30 metr qalmış bu hadisə baş verib. Bu da belə bir versiya ilə sürdür ki, təyyarə heyəti Smolensk aeroportunda eniş parametrlərini saxlaya bilmədiyi üçün təyyarə o eniş parametrlərini kənara çıxdığı üçün qəzaya uğrayıb.
Və daha bir sual var. Patriot adlı bir nəfər soruşur ki, deyir ki, eyni oxşar aviakatastrofa Azərbaycanda da olub. Bu, Bakıdan humanitar yardımla və könüllülərlə Spitak'a uçan təyyarədir. Rusça yazır sualı. Və o deyir ki, onun həmin təyyarə qəzasının istintaqı heç nə göstərmədi. Ona görə keçmiş hisseri ərazisində belə istintaqların nəyə gətirib çıxardığını hamımız bilirik. Bu o deməkdir mi ki, Rusiyada da eyni şey olacaq? Bu həmin təyyarə qəzası ilə bu təyyarə qəzası arasında oxşarlıq görürsünüzmü sizdə?
Yox, onu oxşatmaq olmaz. Bilirsiniz, bir nəfsuslar olsun ki, bütün bu aviasiya kampaniyaları, yəni SSR-dəki kimi onların başçıları, hətta elələri var ki, heç aviasiyanın anlayışı olmur, amma aviasiya kampaniyalarına, yəni aviasiyanın dərinliyini bilmədən, təyyarələrin istismarını bilmədən həmin şirkətlər, şirkət başçıları yalnız kommersiya məqsədlərini önə çəkib, o kommersiya məqsədlərini güdərək təyyarəyə qoyulmuş bütün o məhdudiyyətləri nəzərə almadan kommersiya istəyini həyata keçirmək naminə ciddi şəkildə təyyarənin istismarına aid olan qayda qanunları pozurlar. Məsələn, tutaq ki, təyyarəyə 76 tipli təyyarə 40 ton yük götürə bilər. Amma ola kommersiya nöqteyi nəzərindən, kommersiya marağından bəzən bunu pozurlar, 60 ton yük yüklər və təyyarə uçuş olağından qalxa bilmir, düşür, darmadağın dağılır. Yaxud təyyarədə yükün yerləşdirilməsi qaydaları var. Bu yükün yerləşdirilməsi qaydaları pozulduqda təyyarə öz tarazlığını itirib qəzaya uğraya bilər. Eyni də sərnişinləri məsələn lazımı qaydada yerləşdirmədikdə yenə təyyarənin tarazlığı pozulub qəzaya uğraya bilər. Ona görə mən min bəhanə gətirə bilərəm, min səbəblər gətirə bilərəm ki, təyyarə hansı səbəblərdən qəzaya uğraya bilər. İş orasındadır ki, ümumiyyətlə bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən insanlar çox yüksək təcrübəyə, bu işin təcrübəsinə malik olmalıdır. Onlar bütün bu təhlükəsizlik məsələlərini dəqiqliklə bilməlidir və öz bütün uçuş qanunlarına riayət etməlidirlər. Qabaqlar, Sovet dövləti vaxtında bütün təyyarəçilər bilirdilər ki, uçuş qaydaları, uçuş qanunları, belə bir kəlmə var ki, uçuş qanunları qanla yazılıb. Yəni, o dəfələrlə səhvlər edilib və o qanun nəticəsində o qanunlar yazılıb və o qanunlara dəqiq riayət etməlidir. Məsələn, Smolensk 254 təyyarəsi düşdükdə, yerə inmək istədikdə, əgər hava şəraiti imkan vermirsə... Əgər yerə inmək istədikdə o qayda qanuna, tələblərə riayət etsəydi, geri bir ehtiyat aerodromuna düşsəydi, belə faciə baş verməzdi. Görünür, burada da ekipaj hansı səbəbdənsə bütün bu qayda qanunları qulaq ardına vurub və nəticəsində belə bir fəcə ilə başa gəldi.
Yenə suallar gəlir, Ədalət bəy, sual verirlər ki, dispetçerlərlə pilotlar hansı dildə danışıblar? Bu doğrudurmu ki, onların hamısı mütləq ingiliscə danışmağı bacarmalıdırlar?
Bəli, bütün dünyada məsələn, MSR ərazisində qabaqlar yalnız Rus dilində danışırdılar və eyni zamanda ingilis dilində də danışırdılar. Sonra elə ki, bütün bu respublikada müstəqil bir vəziyyətə keçdi. Biz də başa düşdük ki, yəni biz artıq müstəqil dövlətik və biz hara istəsək özümüz uçuruq. Yəni o vaxtı bizim üçün xaric
SSR məkanında sayılırsa artıq və o xarici uçuşlar yalnız Moskvadan və çox təhkik hallarda Daşkənddən və digər paytaxtlarında olursa bugün artıq hər respublikanın özünün beynəlxalq uçuşları var. Və beynəlxalq uçuşlar əlbəttə ki sərhədi keçən kimi ingilis dilində başlayır və ona görə də hamı ingilis dilində keçib və bütün təyyarəçilər bir qayda olaraq artıq bu tələbdir, ingilisini bilməlidir və eyni zamanda dispetçilər də ingilisini bilməlidir və ona riayət etməlidir.
Yəni burada
ingilisini bilməyən
bir-birlərini anlamaması
məsələsi uçuşlara buraxılır.
Yəni burada dispetçerin yaxud pilotun bir-birini anlamaması versiyası da mümkündür mü?
Yox, ona mən inanmıram. Dispetçerin anlamaması, dispetçer çünki özünün dispetçer idarə etmə, hava uçuşlarını idarə etmə qaydaları həm dispetçerlər üçün yazılır, həm təyyarə gəmisinin heyəti üçün yazılır. Və hərə bir-birindən ayrı olaraq o uçuş qaydalarının əməllərini, tələblərini yerinə yetirməklə təhlükəsizlik təmin edirlər. Əgər onların hər ikisi bunu pozurlarsa, əlbəttə orada təhlükəsizlik saxtan danışmaq olmaz və qəza mütləq olmalıdır.
Daha bir sual var, siz eniş parametrləri sözünü işlətdiniz.
Rəzbət danışın.
Siz eniş parametrləri sözünü işlətdiniz. Eniş parametrləri nə deməkdir?
Bəli.
Eniş parametrləri bu nə deməkdir?
Eniş parametrləri belə bir başa salım. Yəni, uçuş zolağı istiqamətində hərəkət edən təyyarə və eniş o trayektoriyası deyilən belə istiqamətdə demək o məlumat birbaşa təyyarənin içindəki cihaza verilir. Və təyyarənin o cihazında uçuş trayektoriyasının həm eniş, həm istiqamət istiqamətində o parametrləri saxlamaq təyyarəçi üçün lazımdır ki, 100% ona rəyyət edəsən və onu yəni təyyarəni idarə edərək o parametrləri, yəni o trayektoriyanı saxlaya biləsən. Əgər hətta buludun içində gedəndə yer görsənməyəndə lap yerə kimi deyə belə yenicə gedəndə yer görsənmədi, o parametrləri saxladıqda, dəqiqini saxladıqda tu 154-ün enişi problemsiz həyata keçirmək olar. Amma bu parametri saxlamadıqda o cihaz görsədir ki, sən həmin o trayektoriyanın aşağı yenilmirsən, ya həmin trayektoriyanın üstə gedirsən, əgər eniş trayektoriyasının üstündə gedirsən, sən, əlbəttə sən o uçuş zolağını uçub keçə bilərsən və təyyarə uçuş zolağından kənara çıxa bilər. Əgər trayektoriyanın aşağı gedirsənsə, uçuş zolağına çatmamış qəzaya uğraya bilərsən, yəni yerlə yaxud digər maniyələrlə ağaçlarla toquşa bilərsən. Ona görə bu trayektoriya hesablanmış şəkildə bütün aeroportlarda mövcuddur və o trayektoriyaları tamamilə əməl etmək lazım. Onu idarə etdikdə eniş zamanı ona mütləq rəyyət etməlidir ki, təyyarənin təhlükəsizlik enişini təmin eləyəsin.
Və suallar yenə də çoxdur və biz çalışacağıq ki, efirdən kənar bir vaxtda yenə Ədalət Əliyevdən bu sualları soruşaq və amma bir sual qalır, bir sualı vermək istəyirəm. Dinləyicilərdən biri belə bir sual göndərir ki, sizcə terror versiyasını tamamilə istisna etmək olarmı?
Bilirsiniz, terror versiyasını mən kənara qoyuram, çünki prezidentlərin uçuşlarının yerinə yetirilməsi zamanı və o uçuşun hazırlanması dövründə prezidentin özünün təhlükəsizlik xidmətləri var. Bu təhlükəsizlik xidmətləri bu təyyarənin uçuşa hazırlanmasından bir gün öncə buna başlayıb nəzarət etməyə və uçuşdan qabaq bir qayda olaraq bu təyyarəni öz nəzarətinə götürürlər. Və ona görə də mən burada terror aktının olmasını yəni yol verilməz sayıram. Əlbəttə dünyada belə hadisələr olub ki, təyyarə başçıları, dövlət başçıları uçuşdur, təyyarədə yəni xüsusi qrup terror aktı keçirirlər, hansısa bir sistemi sıradan çıxardırlar. Yəni çox həyat yönlü vacib sistemləri həyata sıradan çıxardırlar ki, orada uçan o şəxs belə hadisələr olub.
Bəs necə dispetçer ayağında necə? Yəni dispetçerin olduğu yerdə necə? Terror versiyası mümkün idi mi? Yəni
yox, o mümkün deyil.
O mümkün deyil.
O mümkün deyil.
Təşəkkür edirəm.
Buyurun.
Buyurun.
Təşəkkür edirəm Ədalət bəy. Təşəkkür edirəm söhbətə qatıldığınız üçün və suallara cavab verdiyiniz üçün. Dinləyicilərimizin xeyli sualları qalıb. Biz həmin sualları Ədalət Əliyevə və başqa ekspertlərə başqa vaxt çatdırmağa çalışacağıq və onun cavablarını çatdıracağıq. Ərəstun bəy, sizinlə söhbəti davam etdirməsi yenə də siyasi məsələsi. İki yenə siyasi sual var dinləyicilərdən gəlmiş. Birincisi odur ki, daha doğrusu rəydir, Səyyaf yazır ki, Rus şovinizmindən bütün xalqlar özünü qorumalıdır. Yenə də yəqin ki, o siyasi versiyalara gedir və bir daha bir sual da var ki, dünyada belə bir hadisələrin qarşısını almaq üçün təhlükəsizlik tədbirləri mövcuddur. Məsələn, Amerika prezidenti ilə vitse prezidenti bir yerdə uçmurlar. Və sizcə, yəni, burada söhbət həm də bir dövlət başçısının bir deyək ki, nəyisə nəzərə almaması və bu qədər adamın həyatını riskə atmasından gedə bilər.
Xəcər xanım, mən indi Ədalət müəllimə diqqətlə qulaq astım və zərrə qədər şübhə eləmirəm ki, Ədalət müəllim Azərbaycanda aviasiya sahəsində ən təcrübəli və uzun müddət demək, həm sırf mütəxəssis kimi, həm də Azalın keçmiş rəhbəri kimi təcrübəsi olan bir şəxsdir. Amma məsələ burasındadır ki, burada müəyyən bir anlaşılmazlıq var. Bilirsiniz, bu təyyarə Smolensk aeroportuna enmirdi. Təyyarə hərbi aerodroma enirdi. Bu çox fərqli məsələdir.
Aha.
Yəni, söhbət nədən gedir? Burada demək, mən ilk səsləndirdiyim bir, daha doğrusu mənim səsləndirdiyim yox, qəzetlərdə, kütləvi informasiya vasitələrində getmiş məlumata ki, belə çıxır ki, güya demək, dispetcher xidməti təyyarənin enişinə icazə verməyibdi. Bu çox qəribə səslənir. Niyə görə? Ona görə ki, bu o aerodrom deyil idi ki, Polşa prezidentinin təyyarəsi ora bir neçə dəfə inmişdi əvvəllər. O ilk dəfə idi onlar həmin o aerodroma gəlirdilər. Və əgər dispetcher razılıq vermirsə, bayaq Ədalət müəllim bu uçuş parametrlərindən danışdı. Yəni o parametrləri hardan götürdü təyyarəçi, uçuş heyəti ki, təyyarəni ora endirmək istəyir. İkinci, ümumiyyətlə dünyada belə bir praktika var. Əgər dispetcher enişə icazə vermirsə, heç bir zaman, heç bir uçuş heyəti öz başına qərar qəbul edə bilməz. Heç bir zaman. Bu mümkün deyil, sadəcə olaraq. Ən az ona görə ki, həmin aerodromun və yaxud həmin aeroportun, əgər bu mülki hava limanıdırsa, parametrləri verilməlidir. Yəni, koordinatlar verilməlidir. Hansı istiqamət, hansı bucaq və s. Yəni, mən mütəxəssis deyiləm, amma məlum məqamlar var da. Bax, bu məsələdə xeyli mənə elə gəlir ki, müəmmalı məqamlar var. İkinci, mən əmin deyiləm ki, Rusiyanın hərbi aerodromunda oturan dispetçerlər çox mükəmməl ingilis dili bilirlər. Və onlar Polşa prezidenti təyyarəsinin uçuş heyəti ilə ingilis dilində danışıb, onlar müəyyən demək, emmə parametrləri verirdilər. Və nəhayət, sonuncu, yəni, təsəvvür edirsinizmi ki, təyyarənin ekipajı o dərəcədə təcrübəsiz olmalıdır ki, demək, dumandır, görünmür heç bir şey.
Bəli.
Bəs duman olmayan yerdə bu təyyarəçi nəyi əsas götürüb inirdi? Yalnız dispetçerdən verilən siqnalları.
Hər halda...
Görünmür, vizual görüntü yoxdur, dumandır. Əgər dumandırsa və bunun tanımadığı aerodromdur, təyyarə də gedir enməyə. Nəyin əsasında enir? Görmür, tanımır. Bilirsiniz, bu avtomaşın deyir ki, gözə yarı sürə. Deməli, ancaq dispetçerdən verilən komandalar əsasında enirdi. Parametrlər. Və bu parametrlər də apardı təyyarəni ağaclara sür.
Hər halda Ədalət bəyin də dediyi kimi, bu son sözü yenə də o heç də qara olmayan qara qutu verəcək və mən bir qədər fərqli mövzuya keçid almaq istəyirəm, çox qısa şərhinizi istəyəcəm bir məsələ ilə bağlı. Bugün 47 ölkənin rəsmisi Vaşinqtona toplaşıb və Vaşinqtonda səhər yenicə başlayıb deyə biz hələ ki o hadisələrin gedişatından xəbərimiz yoxdur, amma ki 47 ölkənin rəsmisi Vaşinqtonda nüvə təhlükəsizliyi samitinə toplaşıb, o ölkələr arasında Azərbaycan yoxdur, amma Azərbaycan Xarici İşlər Naziri də bildirib ki, Azərbaycanın sözünü orada Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan çatdıracaq. Sizcə hal-hazırda Vaşinqtonda başlayan nüvə təhlükəsizliyi samitində Azərbaycanın mesajı nədən ibarət ola bilərdi və o və yaxud ondan kənarda baş verəcək söhbətlərdə və hansı mesaj çatdırılacaq?
Nüvə samitinə gəlincə, mənə elə gəlir ki, Azərbaycan orada iştirakı çox önəmli olardı. Çünki bugün nüvə məsələsində bütün beynəlxalq ictimaiyyətin diqqəti yönəlib İran məsələsinə. Və İran da Azərbaycanın ən yaxın qonşusudur və heç də Azərbaycana xüsusi məhəbbət ifadə edən dövlət deyil. Amma eyni zamanda İranda bizim 10 milyonlarla həmvətənimiz yaşayır. Azərbaycanın burada iştirakı mənə elə gəlir ki, bu mənada son dərəcə önəmli məsələ idi. Nüvə samitindən, nüvə mövzusundan kənar mövzulara gəlincə isə bugün, demək axşam ABŞ vaxtı ilə 18:30-da səhv eləmirəmsə görüş planlaşdırılır. Barack Obamanın Rəcəb Tayyip Erdoğanla görüşü və artıq məlum oldu ki, üç tərəfli görüşdə planlaşdırılır. Deməli, ABŞ və Ermənistan prezidenti, o cümlədən Türkiyənin baş nazirinin və orada Qarabağ məsələsində müzakirə olunacaq. Ümumiyyətlə, söhbət əgər Azərbaycanın işğal olunmuş ərazisindən gedirsə, Azərbaycan təmsilçisinin, Azərbaycan prezidentinin orada iştirak etməsi son dərəcə önəmli məsələ idi. Çünki söhbət son nəticədə bizim ərazimizdən gedir.
Amma niyə iştirak etmir? Maraqlıdır.
Mənə deyək ki, bu son dövrlər rəsmi Bakının apardığı siyasətin dırnaq arası uğurudur. Artıq Azərbaycan beynəlxalq aləmdən təcrid olunmağa başlayıb da Azərbaycan prezidentinin uğurlu siyasəti nəticəsində, müdrik siyasəti nəticəsində, necə ki, hökumət yönümlü politoloqlar bunu təqdim edirlər. Amma digər tərəfdən isə, demək, son dövrlər, baxmayaraq ki, müxtəlif formada bu təksib olunur hər iki tərəfdən, ABŞ ilə Azərbaycan arasında münasibətlər arzu olunan səviyyədə deyil və bu onun təzahürüdür və eyni zamanda Azərbaycan rəhbərliyinin Qərbin, o cümlədən konkret olaraq ABŞ-ın ünvanına verdiyi ən müxtəlif düşünülməmiş mesajların nəticəsidir və ən nəhayət Qarabağ məsələsinin müzakirəsinə gəlincə mənə gəlir ki, çox hissə qapılmağına dəyməz. Zənnimcə, bəlkə də bu yaxşıdır ki, bizi orada Rəcəb Tayyip Erdoğan təmsil eləyir. Hər halda cənab Erdoğanın dünyada, o cümlədən elə ABŞ-da nüfuzu da daha yüksəkdir və yeri gələndə öz sərt siyasi xəttini yeritməyə bacaran bir şəxsdir.
Təşəkkür edirəm Ərəstan bəy, bugün verilişimizə gəldiyiniz üçün və fikirlərinizə söylədiyiniz üçün və xatırladıram dinləyicilərimizə ki, işdən sonra proqramının ikinci saatında bizim mövzumuz Polşa prezidentinin. Əsas mövzumuz Polşa prezidentinin aviaqəzaya uğraması və bu prezident təyyarəsinin müəmması ilə bağlı biz Azal Dövlət Konserninin keçmiş rəhbəri Ədalət Əliyevin fikirlərini eşitdik, həm də bu qəzanın siyasi tərəfləri barədə Azərbaycanın Polşadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Vilayət Quliyevin və Şərq-Qərb Araşdırmaları İnstitutunun rəhbəri Ərəstin Oruçlunun fikirlərini eşidə bildik. Bundan əvvəlki saat ərzində isə bizim əsas mövzumuz Dövlət Neft Akademiyasında terror kimi indi istintaq tərəfindən terror kimi müəyyənləşdirilən, lakin hələ bu sübuta yetirilməyib və qətliamın istintaqının başa çatması və məhkəmənin hazırlıq iclasının keçirilməsi ilə bağlıydı. Biz qətliam qurbanlarının qohumlarının istintaqa münasibətini eşidə bildik və Azərbaycanda bahalı yollar barədə ekspert rəyini dinlədik. Sabah eyni vaxtda əziz dinləyicilər canlı yayımda görüşənədək sağ olun.
Simsiz Telegraf.
Azadlıq Radiosu .az səhifəsinə gəl, Simsiz Telegraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Telegrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Telegrafa yüklə.
Simsiz Telegraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
Üstünü bəzər. 11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək, Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.